Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Xudo bizga ham ilohiy, ham insoniy bo'lgan kalom orqali gapiradi. Buni barchamiz yaxshi anglaymiz. Hamda biz buni Xudoning kalomi Iso Masihda ko'rishimiz mumkin. U ham Xudo, ham insondir. Biz Isoning ilohiy tabiatini ulug'lash bilan uning insoniy tabiatini pastga urmaymiz. Shu bilan birga uning insoniy tabiatini izozlaganimizda uning ilohiy tabiatini nazardan chetda qoldirmaymiz. Muqaddas kitob inson qiyofasiga kirgan Iso Masihda o'zining to'liq ma'nosini topar ekan, bu bizga muqaddas kitobning ilohiy insoniy kalom sifatidagi tabiatini tushunishimizga qo'l keladi. Xudoning kalomi bizga, ya'ni insoniyatga inson orqali hamda insoniyat tarixi vositasida berilgan. Talqinning ba'zi uslublari mana shu haqiqatni nazardan chetda qoldirishadi. Bular so'zmasiz va allegorik talqinlardir. So'zmasiz talqin vahiyning tarixiy talqinidagi rolini yerga ursa, allegorik talqin esa tarix vahiy sodir bo'ladigan sahna bo'lishi mumkin emas degan fikr bilan undan voz kechadi. Ammo muqaddas kitobning tuzilishida ma'lum tipologiya mavjud bo'lib, unga ko'ra Xudoning bosqichma-bosqich ochiladigan vahiysida tarix o'ta muhim o'rin egallaydi. Xudo bizga ham ilohiy, ham insoniy bo'lgan kalom orqali gapiradi. Biz buni Xudoning kalomi Iso Masihda ko'rishimiz mumkin. Xudoning qutqarish faoliyati butun najot tarixida bosqichma-bosqich ochib berilgan. Xudoning g'ayritabiiy vahiysini o'z ichiga oladi. Mana shu kalom muqaddas yozuvlarda biz uchun saqlab qoldirilgan. Najot beruvchi kalomning butun ahamiyati Xudoning gunoh masalasini hal etishga kirishishini birinchi bor ma'lum qilgan paytdan boshlab Iso Masihga kelibgina to'liq ochiladi. Iso Masihning Xudoning muqaddas kalomiga munosabati shu. Masih bu kalomni xulosalab beradi, uni to'ldirib bajo keltiradi va uni talqin etadi. Shu sababdan Xudoning kalomi Iso Masihdir. Muqaddas yozuvlardagi har bir so'z Isoga tomon boshlaydi va unda o'z ma'nosiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, Yuhanna maktubining 1-bobi, 1 va 3-oyati va Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi, 16-oyatlarida Iso Masih Xudoning abadiy kalomi ekanligi va butun koinot u orqali yaratilganligi aytilgan. Mana shu 2 oyatdan oydin bo'ladiki, uning dunyoda olib boradigan najot faoliyati gunoh tufayli keyinchalik o'ylab chiqilgan reja emas. Bu faoliyat Xudoning abadiy rejasi maqsadi bo'lgan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzuimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.